Ви слухаєте Радіо Свобода, з вами Юрай Збушляков. Агляд найцікавіших матеріалів Ночної Свободи, які гучали на протягу гэтага тыдня, хвілін праз 25. А зараз «Вострая брама» – другая з серії передач, примеркаванай да 20-годзя адкрыцця курапатаў. Для мікрафона аўтар Сергей Дубавец.
«Вострая брама». Беларуская ідэя ў літаратуры, палітыцы і жыцці. У адным нядаўнім апытанні публікі пра беларускія нацыянальныя каштоўнасці чырвонай ніткай праходзіць такі адказ: «Усё, што звязана з ВКЛ». Вялікае княства літоўскае асацыюецца з росквітам беларускага жыцця. Здабыткі кнігадрукавання, архітэктуры, мастацтва таго часу і сёння тое галоўнае, чым мы імкнемся прадставіць сябе свету. Але куды гэта ўсё падзелася і што было пасля Вялікага княства? Чаму мы так фатальна страцілі пераемнасць ад той дзяржавы да сённяшняй? Каб адказаць на гэтае пытанне, заўважу, што Вялікае княства літоўскае з усімі яго пладамі было творам беларускай арыстакратыі, што пасля захопу тэрыторыі ВКЛ Расійскай імперыі менавіта беларуская арыстакратыя на працягу 200 гадоў вынішчалася ўсімі магчымымі спосабамі – фізычна, гістарычна, маральна і матэрыяльна. Спачатку сядзібы радавітых беларускіх дваран занялі расійскія памешчыкі, а потым і іх змыла цунамі узбуджанага плебса. У спісах ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў гэтыя людзі здаюцца мне дыяментамі ў асноўнай масе народу. Іх хочацца ідэалізаваць і рамантызаваць, як гэта рабіў Уладзімір Караткевіч. Мае дыяменты складаюцца з трох граняў. Гэта месца, усходняя Беларусь, сацыяльны статус, дваранін, нацыянальнасць, беларус. Неверагодна ўявіць такіх у 1920-е гады, у часы панавання камунаў, камбедаў, ваяўнічых бязбожнікаў і ГПУ. Яны як іншапланетнікі сярод рабацягаў асінторфу, і тут раптам дваранін. У яго асабістая гаспадарка. Дакладней, яго выцягнулі, як таго шыціка з трубачкі, з асабістай гаспадаркі, дзе ён сядзеў, нібы той шляхціц завальня ў абсалютнай глушы, дзе ў яго была свая бібліятэка і сямейны архіў, дзе ён планаваў архітэктуру сада з сажалкамі, вёў нарыхтоўку грыбоў, мёду, арэхаў, арганізоўваў жыццё вакол сябе. І сялянам, якія ў яго працавалі, жылося па-людску, бо гэта ж не чужы пан або памешчык, а свой беларус, хоць і дваранін. За савецкім часам гэты выраз «дваранін-беларус» стаў аксюмаронам. Для многіх ён і сёння гучыць як спалучэнне неспалучальнага. Мне шмат разоў даводзілася падарожнічаць па рэках усходняя Беларусі, і там, у самых аддаленых кутках, паўсюль сустракаць сляды арганізаванага жыцця, колішнія паркі і месца, дзе стаяла сядзіба. Насамрэч, нічога няма, але ландшафт падказвае табе, як гарманічна былі ўпісаныя ў яго гаспадарчыя пабудовы і кветнікі, прысады і пад'езды. Зусім рэдка можна сустрэць і сам будынак, найчасцей на строме, на неабсяжным краявідзе, драўляны або каменны палацык. Нашчадкі стваральнікаў ВКЛ, збяднёныя і адрынутыя ўладай, стваралі на сваіх лапіках зямлі маленькія аазісы суладнага жыцця, нібы аскепкі таго залатога веку.
Да Стає перед моїм поглядом і вулка віючи сном, і тихий старосвєтський дом з тяністим одичелим садом, над їм шпаковниця у гори, а у круг схилився тин старим. Дом гети до панов забіло, у сусідів наших не лежав. Я з малку там штодень гуляв, з дятьми їх лес на дахі сміла, рвав яблики, рабів садом і криком повнюв цілий дом. Так у гулянках пролятало моє дитяче життя, а поруч тихе дитя дочка забіла узростала. Я її мала знав, я навсягди була сама, одна. Жилося тяжко Вероніці, хай так дівчину будем звати. Яє померла рано матці, не було зусім сестриці, а батька серце хоч і мів, де притуліти яє не умів. Тому з маленства полюбила ховатися в сад старий яна, де віяло дихання сна, і тишиня у повітрі плила, і нерухомий був спокій, мовляв, у глибині морської.
Знов побачив я сяліби, ці літи перші я прийшли. Там стіни мохом поросли, веселка я гливали шиби. Стало мне как сумно, сумно в тишине. Я в сад пошел, там глухо тихо, все травою поросло.
Я кажу менавіта про Усходню Білорусь, бо дворанам з Заходньої до війни під Польщею було льосом дадзена цілих 20 годів, каб зрозуміти або відчути, куди хіліться путіна історії. Не на їх користь. Можна було з'їхати, розпродати майно і, натурально, записатися полякам. До гэтага схіляло і тое, що білоруський рух під польською уладою був афарбований у червоний колір. Білорус у Заходній Білорусі був ледве не синонімом большевика, а тому аристократу неяк неадповідно було заставатися білорусом. Тих, що засталіся, після долучення Заходньої до Усходньої, судили уже тільки за те, що яны дворані. Во Усходніка уже часу на роздуми і вичуванні не було. Вірогодно, многие з їх так само записалися поляками, бо не хотіли мати нічого агульного з нацією, яка на вачах робилася пролетарской. А коли поляк, дык уже якби і не зусім ваш, не у самым повним вашим розпорадженні. Вірогодно так само, що многие пани виправляли в анкетах своє походження на селянське, бо шмат явно дворанських прозвищів належить селянам. Вірогодно, многим усе ж удалося неяким способом утячи з Білорусі, покинувши свої сядзіби. Тому гэтыя, што захавалі і сваё дваранства, і сваю беларускасць, выклікаюць патройную павагу. Не ведаю, ці адчувалі яны, што асуджаныя як клас, што ідуць на страту маёмасці, радзімы і жыцця. Напэўна, не маглі не адчуваць, але трымаліся сваёй сацыяльнай адказнасці. Яны спакон веку маральныя гаспадары гэтай зямлі, яе культуры і парадку. Старыны не рушыць, навіны не ўводзіць. За савецкім часам любілі высмейваць шляхту, маўляў, павыраджалася яна ды спілася ў сваіх забытых богам маёнтках. Але сталінскія рэпрэсіі парадаксальным чынам высветлілі тых, хто не вырадзіўся, каму спадчынны рыцарскі гонар не дазволіў ані перапісацца ў іншую нацыянальнасць, ані назвацца селянінам, ані ўцячы з радавога маёнтку. Гарадскія дваране-беларусы былі адарваныя ад радавых котлішчаў. Яны патрапілі ў больш разрозненае людское асяроддзе, таму іх лёсы цяжка назваць тыповымі. Што ж тычыцца дваран на зямлі, засцянковыя шляхты, гаспадароў сядзібаў, дык многія з іх дзіўным чынам датрывалі да калектывізацыі 30-х гадоў у сваіх уласных маёнтках. Вось тут і пачалося. Вы слухаеце радыё «Свабода». У новай серыі перадач «Вострая брама» лёсы рэпрэсаваных беларусаў з закрытых архіваў КГБ. Іван Язэпавіч Акаловіч з хутара Сілічы Лагойскага раёну, беларус з дваран, у свае 56 гадоў лічыўся калгаснікам у калгасе імя Дзяржынскага, калі на пачатку 1933-га тройка за антысавецкую прапаганду прысудзіла яго да 10 гадоў канцлягера. У заўвагах да прысуду сказана сям'ю выслаць у паўночны край на 3 гады. Колькі было той сям'і у Івана Язэпавіча, не ўдакладняецца. Звычайная для тагачаснага справаводства з'ява. Галоўнае, Акаловічаў у гэты час і ў гэтым месцы секлі пад корань усіх. У 1933-м за антысавецкую прапаганду быў адпраўлены ў Казахстан беларускі дваранін Іван Феліцыянавіч Аляшкевіч з паселішча за французская грэбля ігуменскага павету. І гэтак далей, і гэтак далей. Складзем сёння невялікі мартыралёг беларусаў-дваран, што апынуліся ў самым эпіцэнтры савецкага энтузіазму.
Анкудовічы, беларусы, з дваран Заслаўскага раёну Менскай вобласці. Ніна Ігнатаўна, 25 гадоў. На пачатку 1931-га за шпіянаж на карысць Польшчы прысуджаная да вышэйшай меры пакарання, расстраляная. Роберт Язэпавіч, 26 гадоў, за тое самае атрымаў 5 гадоў папраўчапрацоўных лагераў. Франц Язэпавіч, 32 гадоў, 10 гадоў катаргі. Анцыпяровічы, Аранскія, Барановскія.
Барановскія – вялікі род са Слуцчыны, аднаасобныя гаспадары, настаўнікі, лекары, члены кулацкай групоўкі, арыштаваныя ў 29-30 годах, асуджаныя да розных тэрмінаў канцлагеру ад 3 до 10 гадоў. Іван Васілевіч 45 гадоў і Іван Міхалавіч 32, як кіраўнікі арганізацыі да расстрэлу.
Бачылы, Беразоўскія, Бранавіцкія, Бржазоўскія, Бурыя, Буэлі, Быліны, Белькевічы.
Асноўны перыяд рэпрэсіяў беларускага дваранства 1929-30 гады. Апошніх падгрэблі ў 33-м, да 37-га не датрываў амаль ніхто. А вось раней, да 29-го, сустракаюцца паасобныя выпадкі. Напрыклад, Лявона Казіміравіча Аранскага з Дзісінскага павету судзілі яшчэ ў 1920-м за антысавецкую дзейнасць і пасадзілі ў канцлягер да сканчэння грамадзянскай вайны. Тыповы выпадак. Памешчыка Уладзіслава Івановича Віткоўскага з маёнтку Збаровічы пад Менскам у 1920-м расстралялі, як агента польскай контрразведкі. Таксама тыповы выпадак. Письменник Кастусь Тарасов у своей працы «Крыж памяти. Меч лёсу» приводит такой факт, цитую. 1 жнивня 1920 года у Менску начал функционовать концентрационный лагерь для представников ворожих клясов, которыми лечились былая шляхта, землевладальники, чиновенство, святары. У лагеря было не меньше за 300 зняволенных. Конец цитаты.
Ватацы, вечары, Высоцкие, Гаевские, Горецкие, гідроїць Товстики, Грабовские, Груши, Гузкие, Гуриновичи, Гущинские, Дашкевичи, Дзичковские, Довгие, Драбушевские, Дроздовичи, Дубровские, Дедирки, Ермолинские, Журавские, Жидовичи, Заблоцкие, Забродские, Замбржицкие, Зубовичи, Івановские, Козелы, Камінские, Кандиби, Каты, Ірли, Кернажицькі, Корбути.
Гісторики стверджають, що на виході з ВКЛ білоруський народ на 10% складався з дворан, а у большевіцькій будові світу гэтыя 10% не предугледжувалися. Тому судили, висилали і розстрілювали їх частяком навіть не за антисовєтську пропаганду і контрреволюційну діяльність, а просто як соціально небезпечний елемент.
Корзуни, Круковські, Крипські, Кузьмінські, Кулаковські, Кунцевичі, Лагацькі.
Перед вачыма ўстаюць жывыя сцэны. Следчы НКВД, дзве клясы адукацыі, абяссілены бясконцымі допытамі і катаваннямі, пачынае распрацоўваць чарговага ворага народа. Фамілія, імя, отчыства?
Ленартович Камелия Фелициановна.
Где и когда вы родились?
1875 год, вёска Волевичи Червенского района.
Национальность?
Белорусская.
Происхождение?
С дворан.
Вот тут его усяго натурально клинило. Гэты самый оксюмарон. Белоруска с дворан. Ладно, белоруска, я тоже белорус, а что с дворан, помешчица, значит, ти сильно разумная университетка, возде ярость хвалю закипая у души, кровопийца на теле пролетарского класса. Камілія Феліцыянаўна была адпраўленая ў Сібір не за эксплуатацыю, не як памешчыца ці сацыяльна небяспечны элемент, не як кулачка. Відаць, ні на што такое самім выглядам сваім не цягнула. Яе асудзілі за садзеянне сыну ў антысавецкай дзейнасці. Гэта значыць, па самым апошнім рахунку, па якім толькі маглі звінаваціць жанчыну за тое, што яна маці.
Ліпніцкія, Лютаровічы, Ляцкія, Ляшкевічы, Ляшчынскія, Малаховскія, Маліноўскія, Малышэўскія, Мардовічы, Масальскія, Мастовічы, Матусевічы, Мінкевічы, Мукасеі, Невяроўскія, Некрашэвічы, Пагоскія, Пагумірскія, Паўловічы, Петражыцкія, Плышэўскія, Праляскоўскія.
Іван Іванавіч Праляскоўскі, 40 гадоў, беларускі дваранін з вёскі Пахомаўшчына Менскага павету, гэта цяпер Дзяржынскі раён, быў арыштаваны на самым пачатку 1930-га і прысуджаны тройкай да вышэйшай меры пакарання за антысавецкую агітацыю паводле артыкулаў 66 і 72 крымінальнага кодэксу БССР, расстраляны.
Пржасецкія, Пшонкі, Пятрышчы, Рагалевічы, Радзевічы, Рыжыя, Рымашэўскія, Рытары, Рейнгельды, Рэўты, Саковічы.
У працяг гісторыі 1920 году выпадак з Іллёй Фёдоровичам Саковічам, прафесія землеўладальнік. а схапілі яго ў маёнтку на хутары Дубовікі Барысаўскага павету. Фармулёўка прысуду, які вынесла калегія ГПУ, такая: буйны памешчык лічыць ворагам народа. Вышэйшая мера пакарання. Ані што зрабіў Ілля Фёдаравіч, ані што сказаў, не фіксуецца. Проста лічыць ворагам і расстраляць. Што, натуральна, і было выканана без затрымкі.
Саўчанкі, Сементоўскія, Сікорскія, Скуратовічы, Смольскія, Станкевічы, Статкевічы, Стэфановічы, Свідэрскія, Сеўрукі, Тамаровічы, Тамковічы, Тарлоўскія, Татуры, Тоўсцікі, Трайкоўскія, Туміловічы, Усачэнкі, Хаткевічы, Хаўстовічы.
Язэпа Сцяпановича Хаўстовіча, 42 гадоў, з вёскі Кулакі Старобінскага району, асудзілі ў 1930-м як кулака на ссылку на кіраўскі прыск у Чыцінскую вобласць. Тэрмін ссылкі не указаны. Больш за 10 гадоў у тым часе не давалі, а калі давалі больш, дык толькі расстрэл. Значыць, выйсці ён мусіў у 1940-м. Аднак гулагаўская бездань часцяком забірала чалавека ўсяго і без астатку, пра што сведчыць і наступны запіс у справе Язэпа Хаўстовіча. У 1954-м памёр у ссылцы. Праз 14 гадоў пасля таго, як мусіў вярнуцца.
Царевічы, Цімінскія, Чайкоўскія, Шаблоўскія, Шабуні, Шкурды, Шляхціцы, Шмакавы, Шпакоўскія, Шпілеўскія, Шуневічы, Шыбекі, Шыманскія, Шыпілы, Шэмет-Палачанскія, Эйсманты, Юнацкевічы і Юнацэвічы, Якубоўскія, Яновічы і Яноўскія.
У КГБшных спісах самым недарэчным радком выглядае запіс пра рэабілітацыю. Расстраляны – рэабілітаваны, сасланы – рэабілітаваны, пасаджаны ў канцлягер – рэабілітаваны. Карнікі і іх нашчадкі так і не зразумелі, што адабранае жыццё і пакалечаны лёс рэабілітацыі не падлягае. Ёсць рэабілітацыя для кампенсацыі за панесеныя маральныя і матэрыяльныя страты, што да рэабілітацыі ў шырокім сэнсе слова, дык прасіць яе ні ў кога не трэба. Тут іншая справа. Беларускаму народу для нармальнага развіцця востра патрабуецца рэабілітацыя свайго беларускага дваранства. Гаворка не пра асобных яркіх персанажаў нацыянальнай гісторыі, а пра рэабілітацыю ўсяго беларускага дваранства як класа. І не недзе ў судах і архівах, а ва ўласных галовах. Можна скласці цэлы кодэкс прынцыпаў беларускай арыстакратыі і навучыць гэтым прынцыпам дзяцей. Але найперш зазубрыць тыя прынцыпы павінны дарослыя. Прычым самым першым, самым аварыйным прынцыпам трэба прызнаць наступны. Не ламай тое, чаго не будаваў. Не лезь туды, у чым не разбіраешся. Не абвяргай таго, чаго да канца не разумееш. Эпохі на нашых вачах змяняюцца без нашага ўдзелу. А мы па-ранейшаму са скрухай паўтараем словы паэта. Няма таго, што раніш было.
Няма таго, што раніш было. І толькі надпіс вераліка. І толькі надпіс вераліка.
Прывучала вострая брама, другая серыя перадач, прымеркаванай да 20-годзя адкрыцця курапатаў. Чарговая перадача серыі ў наступную нядзелю.
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не проспіте ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. А до 18 години наші передачі гучать на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А до 20 години настройтеся на частоти 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. А 22 години до полночі слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите «Свободу» на средних хвалях. Частота 612 кГц 490 метров.
В ефірі «Свобода». Цягом ближайшої півгодини ви почуєте огляд найбільш цікавих ночних програм минулого тижня. На гэтым тыдні удзельнікамі нашых перадачаў былі шведская перакладчыца Карен Ньюман, дачка аўтаркі кнігі «Піпі Доўгай Панчоха» Астрид Лінгрен. Яна ўзгадывала сваё дзяцінства і давала ацэнку стану цяперашняй дзіцячай літаратуры. Галівудская зорка, амерыканскі кінаактор Рычард Гір і спартовая зорка, трохразовы алімпійскі чэмпіён з Беларусі Уладзімір Парфіновіч. Яны выказвалі свае меркаванні адносна байкоту алімпійскіх гульняў у Пекіне. Колішні міністр замежных справ Беларусі Андрэй Санікаў і расійскі палітолог Андрэй Піанткоўскі. Яны абмяркоўвалі перспектывы цяперашніх палітычных сістэмаў у Беларусі і Расіі. Старшыня Рады Беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі Антон Астаповіч разам з іншымі мінчукамі ён вызначаў сімваль беларускай сталіцы. На мінулым тыдні перадачы «Начная свабода» вяла Вольга Караткевіч. У якасці адной з тэмаў традыцыйнага конкурсу выйгры «Кнігу свабоды» яна прапанавала тэму знішчэння Менскага замчышча.
Конкурс «Выиграй книгу свободы». Кожный день от понеделка до пятницы на хвалях «Ночной свободы» мы задаем питание. Першим дошли правильный отказ праз СМС на номер 391-22-24 и отримай книгу с серии «Библиотека свободы».
Добрый вечер. У эфира «Ночная свобода» у студии Ольга Караткевич. Ну и стал вядомый пераможца нашего сегодняшнего конкурса. Я нагадаю, что пытание было, коли у 20-м стагодзе почалось знищение Менского замшища. Правильно отказал Владислав. Саправды, знищение Менского замшища почалось у 50-е годы минулого стагодзе. Старожитное замшище было на березе раки Свислыш от конца 11-го стагодзе. У 16-18 стагодзе там были посяджения головной судовой инстанции Великого князства Литовского, головного трибунала. Знішчэнне Менскага замчышча, зрыццё старажытных валоў і знішчэнне археалагічнага культурнага слою пачалося ў 50-е гады і працягвалася далей. Калі Менскі дзядзінец руйнаваўся праз будаўніцтва вуліцы Паркавая магістраль, пазней гэта праспект Машырава, у нашы дні праспект Пераможцаў. Гэта быў урывак з кампазіцыі гурту «Крыві». Нашым госцем Антон Астаповіч, ён старшыня Рэспубліканскай рады Беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры. «Свабода» правяла апытанне ў Менску, і пытанне гучала такім чынам: што вы лічыце сімвалам сталіцы Менску? Давайце паслухаем, пасля ваш каментар.
Старый город, Троицкое предместье, потому что там такая атмосфера, старые будинки, узкие улочки, атмосфера старожитности.
Вокзал, конструкция такая красивая сама по себе.
Возле вокзала две башни есть, Троицкое предместье. Сама атмосфера хорошая такая.
Центр, Менску, старые будинки, прикладно Немига, Фрунзенск. Это мои наибольшие любимые места, где частенько бываю. И лишь, что они могут показывать город, той Менск, каким я его ожидал бы бачить.
Парк хороший, фонтаны всякие.
Филармония, потому что здесь очень красиво. Здесь много всегда молодежи.
Троицкое предместье. Как именно визитная карточка Минск?
Оперный театр. Ну, именно из-за того, что там сделали качественно само здание, ремонтировали.
Вот такие отказы мы отрымали у Менску. Я нагадаю, что нашим гостем сегодня это старшиня Белорусского товариства аховы помников истории и культуры Антон Астапович. Антон, ваш комментар.
Ну, комментар, какие бы объекты не называли, а лишь это, в первую очередь, объекты архитектуры, исторического Менску, исторического центру.
А скажите, Антон, а как бы вы отказали на питание, что символом Менску?
Вот весь ансамбль, який у нас заховался в историческом центре, особливо на верхнем городе, это и есть символ Минска.
Если вы думаете, что это было, например, при конце 80-х годов минулого стагодия, на початку 90-х, что саправды можно неким чином уплывать на то, что отбывается в сенсе реконструирования столицы?
Уплывать треба. Треба прикладать усе намаганні, потому что это дает хоть пэўныя кропковые перамоги. И самое главное, что треба вести активную переписку с державными органами. Это материал для истории, это материал для нашчадков, потому что история нас рассудит и нашчадки побачат.
Вы на хвалях Радио Свобода у Праской студии Ольга Короткевич. Ну а нашим гостем, гостем нашей свободы, будет российский политолог Андрей Пиантковский. Для его композиция. И он сам сказал, что хотел бы послушать белорусскую песню «Нейра Дзюбель. Край».
Родина почуя, родина пасная, люди убачись. Подлогу и дах вместе сбираем, сбираемся у шлях, лечим хвилины, даем жертва. Край, мне незнаемый край, по дороге до дому мы одни у болоте лепших собрали. Край, мне незнаемый край, по дороге до дому мы одни у болоте лепших собрали у ночи.
У эфира «Ночная свобода», у студии Ольга Короткевич, и с нами на сувязи российский политолог Андрей Пиантковский. Добрый день.
Добрый день, Оля.
Как вы оценили композицию, которую мы вам поставили?
Мне очень понравилось, да. Я примерно вот ожидал услышать такую вещь.
Андрей Пиантковский родился в 1940 году в Москве у семьи юрист. Он кандидат физико-математичных наук и сябра Американского математичного товариства. Скажите, Андрей, как математик становится политологом?
Ну, вы знаете... Тут у меня было две дорожки, которые меня привели вот к тем глупостям, которые я сейчас занимаюсь. Ну, во-первых, когда все мы во всем нашем бывшем Советском Союзе переживали перестройку и демократическое движение, я был активно участвовал в клубе ученых Академии наук. Мы помогали академику Сахарову, Сагдееву. Ну, как-то это вовлекло меня в политику. Ну, а кроме того, как математик, я в 80-е годы занимался математическим моделированием таких вещей, как стратегическая стабильность, ядерный баланс, это вот отношения между Советским Союзом и Соединенными Штатами. Поэтому я достаточно хорошо, может быть, лучше тех, кто считает себя именно профессионалами, политиками, владел вот этой международной проблематикой. Ну вот, с тех пор так и пошло, я пишу регулярно и на внутренние, и на внешнеполитические темы.
Я нагадаю, что гостем «Ночной свободы» российский политолог Андрей Пьянтковский. И наши слухачи, слухачи «Радио Свобода» выказываются на конт дочинения у Беларуси и России и относно политики России. И я попрошу нашего гостя послушать звонок и после прокомментовать.
Путинцы, зюгановцы годами толдычуть про некий союз. У них мы были уже 73 года. Хопить. Сегодня, на жаль, нас много белорусов помирает. А мы працавитые люди. Маем мазы, белазы, калийные соли. Помирать не будем, коли будем на воле. Каб жить добро практично, объединяться только экономично. Наши стежки и тропы только в Европу. Слухать, как и супрать России.
Андрей, вот и такие у нас слушатели, я понимаю, что для вас это не новость есть. Вот если говорить о России и ее влиянии на Беларусь, вот в свое время белорусский журнал «Архе» «Начало» сделал опрос, будет ли распад Российской империи. Как бы вы ответили?
Ну, а что значит будет? Он состоялся в 93-м году. Правда, вот российская политическая элита... довольно болезненно, элиты, я беру в их кавычках, это они любят себя так называть, обычно элитные щенки бывают, а почему-то вот в России прижилось такое определение политическая элита. Они это болезненно воспринимают. Вот Путин говорит, что самая большая геополитическая катастрофа 20 века – это распад Советского Союза. И вот один из самых блестящих политиков постсоветского пространства, ваш уважаемый президент Александр Григорьевич Лукашенко, блестяще лет 15 уже использует вот эти психологические комплексы российской политической элиты, мечтающие о каком-то обратном процессе, о восстановлении империи Советского Союза, ну хотя бы вот с такого первого шага, как то, что они называют объединением Беларуси, ну фактически такое присоединение. Аншлюс Беларуси. Вот все мы видели, как каждый год, там, начиная, по-моему, с 95-го, он весной почему-то он всегда это делал, приезжал в Москву, подписывал какую-нибудь очередную бумажку об окончательном, бесповоротном, заключительном объединении, разбивал там в Георгиевском зале Кремля стакан с водкой, уезжал с очень хорошими там экономическими преференциями, миллиарды долларов по энергоносителям, по необложению таможенными налогами там экспорта, а через Беларусь организовывался структурами, близкими к Лукашенко, реэкспорт там западных автомобилей, табака, водки, всего чего угодно. Вот. Но ни на секунду он не думал серьезно о том, чтобы поменять свое положение диктатора такого среднего масштаба европейского государства на там пост минского секретаря обкома или губернатора. И ведь, надо сказать, вот эти многоопытнейшие люди, циники, которые удавалось обманывать весь, и дается еще российский народ, они попадались на эту удочку. Все время они верили и ждали, когда же Александр Григорьевич начнет с нами объединяться. И даже вот в последние два года, когда и 2-3 года, когда уже стало понятно, что никакого объединения не будет, это все фарс такой, все равно как-то Лукашенко оказался дорог и близок Кремлю. Он теперь другую эксплуатирует фенечку, что он защищает Россию от орд НАТО, которые должны на нее наброситься.
Андрей, я так разумею, что вам Лукашенко нравится.
Мне понравилось, как он 15 лет обманывал всех российских вождей. А с точки зрения белорусской перспективы вас, белорусов, скажу вам, несмотря на вот эта одиозная фигура, все, что нам прекрасно известно, и вплоть до исчезновения его политических противников, все равно в будущих учебниках белорусской истории его назовут отцом белорусской независимости.
Владимир Путин, как вы оцениваете, это политика или система?
Это хороший вопрос. Это человек, который оказался созвучным вот этим реваншистским настроением российской политической элиты и системы, которые физически были людьми прежней советской системы. То есть, да, и человек, именно такого человека с такими вот комплексами и ментальностью майора КГБ и потребовала российская политическая верхушка на рубеже веков для сохранения своей власти.
Скажите, в России есть оппозиционеры или нет, или есть диссиденты?
Ну, это хороший вопрос, понимаете, когда оппозиционеру не дают возможности участвовать в выборах, появляться в средствах массовой информации, то независимо от своей воли он становится диссидентом. То есть это выбор не оппозиционера, это выбор власти делать из человека диссидента.
И последний вопрос к вам, точнее не вопрос, а просто какие-нибудь слова оптимистические слушателям «Белорусской свободы».
Вы знаете, я часто думаю о том, а вот как долго продлится та система, которая вот у нас в России и у вас в Беларуси, они практически уже неотличимы. Вот оппозиционеры, как мы с вами уже обсудили, превращены в диссидентов. То есть никакого демократического пути там выборов, выиграть выборы нет. Какая-то революция сверху, это тоже очень маловероятно, потому что власть награбила такие громадные суммы, что любое расширение свободы, а это обычно является оттепель или перестройка, немедленно подставит под угрозу их существования не только во власти, но и просто на свободу. Я думаю, что у нас у русских и у белорусов есть одна надежда. Рядом с нами находится другая большая славянская страна, это Украина. Вот успех Украины, успех, дайте вот нам 2-3 года устойчивого, бесспорного успеха политического и экономического Украины на пути европейского развития, на которое она встала. И все, это вот Кощей, успех Украины, это Кощеева смерть и путинизма, и лукашизма.
Я дякую, гостем «Ночной свободы» был российский политолог Андрей Пиантковский. У эфира «Ночная свобода» у студии Ольга Короткевич. Олимпиада у Китая теперь обмерковывается у контексте порушения правов человека у Тибете. Наши слухачи выказываются на эту тему.
Спорт уже давно стал объектом политики. Вспомним Олимпиаду у Берлине, где Гитлер преследовал явно политичные меты. Вспомним историю Олимпиады в Москве. Президент нашего Белорусского олимпийского комитета Лукашенко, все олимпийские спортивные федерации очолевают силовые министры. Китайские коммунисты давили танками оппозиционных студентов, тримают у вязницах тысячи политичных зневоленных и ожидают оттягнуть увагу от оккупованного Тибета.
Про политичный аспект олимпийского руха мы будем говорить с Алиной Струве.
Про свою заклопоченность у связку с массовыми беспорядками у часе эстафеты сегодня выказался президент Международного олимпийского комитета Жак Рок. Президент Международного олимпийского комитета так само выказал занепокоенность у связку с тем, что шерах у всесветно ведомых политиков, громадских лидеров, деячев мастацтва закликают бойкотовать Олимпиаду. И сярод прихильников бойкоту голливудская зорка, киноактор Ричард Гир, и он у приватности сказал наступное.
I do think it's important for...
Перакананы, что наше американское кіраўніцтва павінна зразумець, якая рэальная сітуацыя, а не ехаць у Кітай, вітаць яго кіраўніцтва, удзельнічаць у алімпійскіх урачыстасцях, не думаючы пра наяўнасць глыбокіх праблемаў у гэтай краіне.
Так сказал вядомы галівудскі актор Рычард Гір.
Алена, хто яшчэ з вядомых людзей выступае супраць альбо за байкот Олімпіяды?
Ну, супраць байкоту гэта зразумела спартовыя зоркі, літаральна ўсе. Напрыклад, вядомая нямецкая фігурыстка, алімпійская чэмпіёнка Катарына Віт. У інтэрв'ю нямецкім медыям яна сказала, што цяперашняя сітуацыя вакол пекінскай алімпіяды нагадвае ёй часы халоднай вайны, і што тыя, якія заклікаюць байкатаваць алімпіяду, абсалютна не паважаюць спартоўцаў. Прыкладна такога ж меркавання прытрымліваецца спартовая зорка з Беларусі, трохразовы алімпійскі чэмпіён, дэпутат палаты прадстаўнікоў другога скрыка Владимир Парфенович.
Политику от Олимпийских гульев требует отмежевать. Все те, кто сегодня имеют намер бойкотовать Олимпийские гульни, они не сумленные люди. Потому что они не отчувают тех людей, которые кладут свое здоровье, как достигнуть в своей жизни некого вынику. Вынику такого, який может быть только раз в жизни.
Сказал Владимир Парфенович. У эфира «Ночная свобода» у студии Ольга Короткевич. Гостем «Ночной свободы» будет белорусский политолог и белорусский дипломат Андрей Санников. Для его Сюзанна Вега.
street into the square. How the women selling rosemary press the branches to your chest, promise luck and all the rest, put their fingers in your hair. I had met you just the day before, like an accident of fate. In the window there behind your door, how I wanted to break into that room beneath your skin, but all that would have to wait. In the Carmen of Models, with the statues in the courtyard, whose heads and hands were taken in the burden of the sun, I had come to meet you with a question in my footsteps. I was going up the hillside and the journey just begun. My sister says she never dreams at night. There are days when I know why. Those possibilities within her sight, with no way of coming true, 'cause some things just don't get through into this world, although they try. In the Carmen of the Martyrs.
Ви на хвалях Радіо Свобода, і нашим гостем сьогодні були намісник міністра заміжних справ Андрій Санніков. Андрій, добрий вечір. Російський політолог Андрій П'ятконський сказав, що поспіх України може бути визначальним і знаковим для ситуації у Білорусі. Як би ви, дипломат, який вже не відказує за офіційну політику держави, прокоментували б виказування політолога?
Я і згоден, і не згоден з цього виказання. Я, безумовно, згоден з тим, що поспіх України на шляху демократизації, на шляху інтеграції у євроатлантичну простору змінить ситуацію. Чому не згоден? Тому що я лічив би, що поспіх Білорусі більш повпливав би на ось ті процеси, які відбуваються тут у нас і на Росії, на Україну. Хотілося б марити про це.
Ви знаєте, це дивновато чуться від чоловіка, який працював дипломатом, і вельми цікаво, як ви сказали, хотів би, щоб Білорусь була. Ви можете удокладніть, яким чином, з чого треба починати, і які сили західні, російські, білоруські можуть впливати на те, щоб Білорусь стала справді суб'єктом на той території, на якій вона з'являється у середній Центральній Європі?
Ну, я лічу, що Білорусь, з чого треба починати, це відомо. Треба починати з демократизації, лібералізації. Я лічу, що Білорусь, ось Лукашенко це доказав вельми яскраво, вельми здольно підпорядковуватися правилам, навіть таким жорстким, як диктаторські правила сьогоднішнього режиму. І російство Білорусі ввогулі може працювати доволі добре, доволі ефективно на досягнення певних метів.
Ви сказали зрозуміле для усіх слово. Лібералізація, демократизація і реформи. Я би хотіла удокладніти, у яких сферах і з чого?
Ну, у яких сферах? Перш за все, у сферах правов чоловіка і основних свободах. Це тичиться і вибрання керівництва, вибрання законодавчих органів. Я думаю, зараз ось ми були напередодні того, що почнуть некі зрухи відбуватися, коли почали виходити політв'язні, але щоб спинилось. Значить, тут у Білорусі є сили, є груповки, які зацікавлені у більш жорстким режимі, у тим, щоб Білорусь опинилася насамреч ізольованою від усього світу.
Так Лукашенко все-таки контролює ситуацію? Це ніяка інша система, це ніякий, як ви говорите, режим, який вже не подуладно Лукашенко контролює ситуацію?
Я зараз не ведаю, що відбувається, тому що після 25-го, коли раптовно от перепинився той процес, який пішов уже, я не ведаю, що відбувається. І тлумачить тільки особисто ненависті Лукашенко до Козуліна, це було б наївно. Тому я лічу, що є певні групи, ну, може бути, силовиків, які зацікавлені у тим розвитті сценарію, який ми назираємо після 25-го. І у тих, у тому конфлікті з американською амбасадою, я здзіўлены, як стрымана амерыканцы сабе паводзяць у гэтым канфлікце, але ж...
Вы здзіўлены, ці у вас ёсць тлумачэнне?
У меня есть тлумачэнне, потому что я насамрэч не только тлумачэнне, я размаўляў шмат, зараз былі буйныя, адбыліся буйныя міжнародныя канферэнцыі, размаўляў шмат з амерыканцамі, з еўрапейцамі, ёсць насамрэч шчырая зацікаўленасць у развіцці адносін з Беларусі. Гэта не маленькая краіна, гэта нават больш, чым сярэдняя краіна еўрапейская у працэсах, якія зараз адбываюцца і абмяркоўваюцца, напрыклад, энергетычная бяспека. Вось малеш непрадказальнасць вот гэтай рэжымы, просто ніхто не будзе мець справу з ім.
Дзякуй, у госцем нашай свабоды быў Андрэй Саннікаў. Дзякуй за ваш час і за ўдзел у нашай перадачы. У эфіры «Начная свабода» у студыі Ольга Караткевіч. Гэта інтэрв'ю з Карен Ньюман. Гэта дачка вядомай шведскай пісьменніцы Астрид Лінгрен. Менавіта Карен у дзяцінстве прыдумала імя галоўнай гераіні кнігі «Піпі. Доўгая паншоха». Сямігадовая Карен хварэла на запаленне лёгкіх. Лежачы ў ложку, яна патрабавала, каб вечарамі маці расказвала што-небудзь цікавае. Калі маці пыталася, пра што расказаць, дзяўчынка адказала: «Раскажы пра Піпі. Доўгую паншоху». Астрид Лінгрен хапіла незвычайнага імя, каб напісаць захапляльны аповед пра незвычайную гісторыю. Дзевяцігадовая дзяўчо, такое моцнае, што можа нават падняць каня. Калі Карен стала перакладчыцай, яна сказала маме, што я не буду перакладаць тое, што ты напісала, на ніякія мовы. Гэта перакладуць тыя, якія будуць захапляцца Піпі. Доўгая паншоха. З Карен Ньюман, дачкой вядомай шведскай пісьменніцы Астрид Лінгрен, кніжка якой «Піпі. Доўгая паншоха» у перакладзе на беларускую мову была прэзентавана ў Менску, гаварыла Інна Студзінская.
Вось, як вядома, маці пісала кніжку менавіта для спадарыні Ньюман, калі яна хварэла. Ці ёсць у вас агульныя рысы з дзяўчынкай, з гераіняй гэтай кнігі?
Як мяне мама выхоўвала, я б сказала, вельмі звычайная. Яна не была асабліва строгай і не асабліва радыкальнай у сваіх спосабах выхавання. Я думаю, што яна выхоўвала дзяцей так, як выхоўваюць дзяцей цяпер. Напэўна, яна была на крок наперад. Але мені цяжка сказаць, якія канкрэтна якасці она хотела во мне развить.
А чем ты оказалась потом?
Считали эту книгу ваши дети и внуки? И те не забороняли вы им так само вести себя не вельми добро, как девчонка такая, она, я бы сказала, разбешенная?
Я думала, с пиплёнством.
Я не соправда читали Пипи Долгую Паншоху, але я бы не сказала, что у них когда-нибудь возникало ожидание себе повозить так же,
как Пипи.
А как на угол зараз дитячая литература у свете, как вы лечите? Ёсць такія прыстойныя пісьменнікі па вартасці, такія як ваша маці?
Безумоўна,
ёсць пісьменніца, якая вельмі вядомая, это безумоўна Роулінгс, якая напісала Гарі Потэра.
Гэта была Карен Ньюман, дачка шведскай пісьменніцы Астрид Лінгрен, аўтаркі вядомай кнігі «Пепі. Доўгая панчоха». Таксама удзельнікамі нашай праграмы былі галівудская зорка, амерыканскі кінаактор Рычард Гір, спартовая зорка, трохразовы алімпійскі чэмпіён з Беларусі Уладзімір Парфіновіч, колішні міністр замежных справ Беларусі Андрэй Саннікаў, расійскі палітолог Андрэй Пянкоўскі, старшыня Рады беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі Антон Астапові. Наша наступная программа «Дайджест ночной свободы» прогучить праз тыдзень.
Один день у БНР.
Выбираем пераможцу разом.
Шановные слухачы, завершился литературный конкурс «Свободы. Один день у БНР». Редакция дякуе всем удельникам и запрашает своих слухачов стать сябрами громадского журы, самим выбрать пераможцу.
Матэрыялы конкурса выстаўленыя ў інтэрнэце, і ў канцы красавіка разам з прафесійным журы мы абвесцім пераможцаў.
Выбірайце свой дзень у БНР.
Адрас свабода.орг.
Званкі на свабоду. Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами кировал інший чоловік з іншою політикою.
Ваші подумки на події.
Откази на ваші питання
на вашому радіо.
Телефон у Мєнську 266 39 52.
266 39 52.
Шановні слухачі, на гетим Радіо Свобода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвилях 31, 41 і 49 метрів. Передачі гучать так само на середніх хвилях 612 кГц. Заставайтеся зі свободою!